deporte é unha das apostas que facemos en Radio Torre de Lemos. Tratamos de informar de todo o que acontece neste eido. Por esta razón, hoxe queremos darlle protagonismo ao mundo da arbitraxe. Si, si, a este apartado, que é fundamental para que haxa fútbol. Se non fose polos colexiados, non existiría o Deporte Rei. Nos estudos da Radio Torre de Lemos, acompáñanos un árbitro que vende debutar na competición oficial. É un neno de 12 anos, Adrián Rodríguez, que hai dúas semanas dirixiu no campo dos Escolapios o partido de Prebenxamins entre o Calasancio e o Arrabaldo. E para comezar non estivo nada mal, porque tivo que traballar moitísimo, posto que o resultado foi de empate a 4. Nesta aposta de longo, o noso protagonista estivo acompañado polo delegado de colexios de árbitros en Monforte, Saúl López Parga, xunto con Ramón Armental, que foron os seus mentores deportivos. Tampouco quixo perderse este debut outro árbitro local, David. Antes de comezar a entrevista, quero agradecerlle a Adrián que nos acompañe nos nosos estudos. Benvido.
Bueno, Adrián, explícanos cales foron as túas sensacións no teu debut oficial no campo dos Escolapios. Como te sentiche?
Pues me sentí un pouco nervioso, porque foi a primeira vez que arbitrei un partido oficial. Porque antes arbitraba amistosos entre Alevín A, por exemplo, e Alevín B, arbitraba antes.
Moi ben. É moi diferente arbitrar un partido amigable, porque sei que neste senso xa tiñas experiencia.
É moi diferente arbitrar un partido amistoso que un oficial, porque no oficial, aparte de que ven o outro equipo, ven de fora, non é como os amistosos que temos solo mitad do campo, sino que temos enteiro nos oficiais, temos enteiro o campo.
Explícanos as razóns polas que te decidiche pola arbitraxe. Como e cando comezache?
Pois empecei no meu colexio a arbitrar, porque cando os meus amigos xogaban ao fútbol, case sempre había peleas. Entón, pregunteille ao xefe de estudos do meu colexio, Óscar, se podía arbitrar ali. Díxome que sí, aí é onde empecei.
Quen foi o que te asesorou na túa formación?
Saúl López Parga.
Nunca pensaste no perigoso que ás veces resulta arbitrar un partido?
Sí que pensei, pero como estou un pouco ben preparado para correrse venme ao público, os xogadores a pegarme, non teño moito medo.
Que condicións coidas que ten que reunir un deportista para ser árbitro?
Pois estar en ben estado físico, tamén comer saudable, non, aparte de correr moito, ter boa vista para ver os goles, etc.
Non crees que se centran moitas miradas nos árbitros para xustificar derrotas por parte dos equipos?
Non creo.
O día antes de debutar dormiches ben? Tiveches nervios ao saltar o terreo de xogo?
Sí, tive moitos nervios, porque como era a miña primeira vez, estuve moi nervioso.
Coidas que os futbolistas e os afeccionados coñecen ben o regulamento, porque ás veces vémolos polemizar e protestar con vehemencia aos árbitros.
Creo que sí deberían coñecer ben o reglamento, porque é sobre todo o público, porque se, por exemplo, é un fora de xogo que sabe o árbitro, os xogadores tamén, pero o público non, e se queja porque non foi nin falta ningún ni nada, ni saque de banda, ten que saber tamén no reglamento.
Cal é o árbitro de primeira división que máis te gusta?
De primeira división non sei ninguno, pero de terceira división está Saúl López Parga, que é o meu profesor de árbitro.
E por qué?
Porque te gusta máis ese árbitro?
Porque, aparte do meu profesor, é o que sempre estuvo apoiándome nas clases, nos partidos, amistosos, todo. Sobre todo no oficial.
Cales son os teus principais objetivos a medio e longo prazo de arbitraxe?
O meu primeiro objetivo de arbitraxe é chegar mínimo a juvenils. A juvenils ou seniors, porque a ver si podo arbitrar a meu irmán.
Cando lle plantaches aos teus pais que quería ser árbitro, puxeronche pegas?
Dixen ya a meus pais o de ser árbitro hace 3 anos. O sea, cando tiña 9 anos. Dixeronme que sí, pero tenía que pensarlo ben porque podía ser unha carrera moi larga e aparte por los insultos, as peleas e todo.
Nos amigables que dirixiche, tiveche que amostar ou expulsar a algún xogador?
Non, porque nos amigables non podo sacar tarjetas ni nada. E aparte porque aí non protestame nadie, porque, bueno, pues porque son amigables e son entre Alevín e Alevín e todos se llevan bien.
Como colexiado, como te defines? É dicir, como eres?
Pois, como colexiado creo que soy... Non soy moi bo, pero me fixo nas xogadas e nos balóns e todo.
Cando ves partidos pola televisión, céntraste neles como árbitro ou como afeccionado?
Como árbitro.
Eran difíciles os exames que che ponían nas clases de formación no colexio de árbitros?
Algún sí, porque algún se ya é xa para os que están aí xa desde hace tempo. Pero os que me ponen, por exemplo, ahora, antes, todo eso, non son tan difíciles.
Había que estudar moito.
Solo o tema que no, o, en plan, terreo de xogo, fueras de xogo, nos mandaba temas e nos decía antes as preguntas de exame para sabelas.
Teño entendido que che, resulta difícil as foras de xogo. Por qué?
Porque eu non sei ben como son as foras de xogo, porque ahora sí, pero antes non, porque non se entendía moi ben se era que o defensa pasaba ya o balón a outro, etc. Pero desde o venres anterior, Saúl xa me explicou como son as foras de xogo.
Non sei se queres enviar algunha mensaxe sobre todo aos nenos que queren comenzar neste mundo de arbitraxe.
Pois sí, que quero enviar que si queren ser árbitros ten que ter moita paciencia, ten que estar en bo estado físico, comer saludable e tamén que non perdan a esperanza.
Por certo, antes de rematar, quería falar dun tema que parecía que ia rematar coa polémica no mundo do fútbol, pero finalmente non sei se acentúan ou non. Estoume referindo ao VAR. Ti como ves esta cuestión?
Sobre o VAR, que o VAR está ben que este no campo porque se o árbitro está moi lexos, o balón está, por exemplo, 5 metros del, pero justo detrás del, alguén se pegou e o árbitro non o veu, ten que consultar o VAR para ver esa repetición.
Estás de acordo con él?
Co VAR? Si, estou de acordo.
Amigo e querido colexiado, queremos darche as grazas por ternos acompañado nos estudos de Radio Torre de Lemos, pero dicirche que seguiremos a túa trayectoria. E dende aquí, sempre terás o noso apoio. Eu soño con verte dirixir unha final de Champions, unha Eurocopa ou un Mundial. Sei que podes conseguilo, porque tes talento, ilusión e ganas. É verdade, moitísimas grazas por achegarte aos estudios de Radio Torre de Lemos. A vostede decirles que a vindeira semana xa poñeremos en antena un programa no que falaremos dos resultados dos equipos do noso colexio. Semana a semana coñeceremos a trayectoria dos nosos. Un saúdo.